Kaj pa univerza?
Kaj pa indijski izobraževalni sistem? Pred razglasitvijo indijske neodvisnosti od britanske oblasti leta 1947 je bil namen visokošolskih institucij v velikem obsegu vezan na administrativni aparat, ki ga je želela vzdrževati kolonialna oblast. Britanska vzhodnoindijska družba se je na polovici in v poznem 18. stoletju odločila oziroma je zaradi upada trgovskih profitov bila primorana stopnjevati svojo kolonialno moč v Indiji. Eden od njenih glavnih premikov, ki je botroval tudi k vzpostavitvi mreže visokošolskega izobraževanja, je bila njena tranzicija iz dejavnosti trgovanja v institut zemljiškega posesnika in s tem pobiralca davkov. Institucije visokošolskega izobraževanja so bile tako podvržene administrativnim potrebam kolonialnega upravljanja, ki jih je narekoval na novo opredeljen kolonialni aparat britansko-vzhodnoindijske družbe. Pred letom 1857, ko je bil uradno vzpostavljen univerzitetni sistem, so visokošolske institucije veljale predvsem za institut preverjanja znanja, s katerim se je lahko pridobilo potrdila za administrativno delo na ozemlju, ki ga je začela nadzorovati britanska oblast. V teh institucijah so se po večini izobraževali britanski učenjaki, ki so jim bile kasneje dodeljene višje pozicije v administrativnem aparatu. To je botrovalo k materializaciji koncepta orientalizma, kot ga utemeljuje Edward Said. Gre za to, da so imperialne sile začele proučevati lokalno kulturo z namenom ustvariti razlike med njimi kot vladajočimi in večino, nad katero so vladali. V primeru Indije so orientalne študije botrovale predvsem k temu, da sta bili pridobitev in poznavanje lokalne kulture nujno vezani na povsem praktično upravljanje imperija. Warren Hastings, prvi guverner oficir Britanske Indije, je svojo namero vzpostavitve visokošolskih institucij in poznavanje lokalne kulture utemeljeval s tem, da mora biti Indija vladana z indijskimi principi, vendar do te mere, da to še vedno spada pod ustrezno kolonialno administracijo. Skozi 19. stoletje so si nekateri Indijci iz višjih slojev in predvsem iz bengalske regije lahko privoščili samo izobraževanje in opraviti izpite ter se tako priklopili na administrativni aparat, kar je kasneje botrovalo tudi k krepitvi idej o neodvisnosti Indije. V tem času, torej skozi 19. stoletje, se je spremenila tudi sama politična ekonomija med Indijo in Britanijo. Vzpostavilo se je klasično razmerje centra do periferije. Če so predtem Britanci iz Indije uvažali pol izdelke in končne izdelke v Indijo, so sedaj pričeli tudi z izvažanjem surovin in materialov iz Indije in uvažanjem končnih industrijskih izdelkov iz Britanije nazaj v Indijo. Takšno trgovanje in administracija sta potrebovala tudi prej omenjene lokalne učenjake iz bengalske regije. Do konca 19. stoletja in v začetku 20. stoletja so univerzitetne institucije v Indiji bile prepredene z lokalnimi javnimi intelektualci. Britanskimi učenjaki in imperialnimi birokrati. Vse tja do razglasitve neodvisnosti Indije v letu 1947 so se na teh univerzitetnih institucijah oblikovale ideje o indijski neodvisnosti in destabilizaciji britanske nadvlade. Tudi nekateri vidni predstavniki prve vladajoče poosamosvojitvene politične stranke, imenovane Kongresna stranka, so se izobraževali tako na indijskih univerzitetnih institucijah, kot tudi na, v narekovajih, prestižnih britanskih univerzah v Londonu. Tako počasi prehajamo na posamosvojitveno obdobje Indije. Za osmišljanje dogajanja na področju visokega šolstva in izobraževanja nasploh, predvsem iz vidika financiranja in institucionalnega okvira, smo se pogovarjali s Parizom Pikulom Gogojem, magisterskim študentom sociologije na severovzhodni indijski univerzi Tespur. Posamosvojitveno obdobje Indije je zaznamovalo visokošolske institucije tako, da so bile te prepoznane kot javno dobro. To je pomenilo, da je takratni prvi vladni premier Jawaharlal Nehru uveljavil politike, ki so poskusili zagotoviti splošni dostop do izobraževanja. Na področju univerzitetnega izobraževanja je takratni državni aparat prevzel nadzor nad njegovim upravljanjem in sprostil vstopne pogoje za vpis na univerze ter ob tem povečal njihovo financiranje. Namen univerze je bil torej izobraziti bolj splošno izobražen sloj prebivalstva za prihajajočo vzpostavitev indijske suverenosti. Kot nam pove Pariz, pa se v 80-ih letih 20. stoletja pričnejo neoliberalne reforme, kjer vlada preda upravljanje izobraževalnih institucij v roke privatnemu sektorju. S tem je bil povezan tudi upad financiranja visokošolskih institucij, kar je botrovalo tudi k večjim problemom za najrevnejši sloj prebivalstva.
But 1980s onward, when neoliberal policies had taken in India, the idea of welfare state had been gradually replaced by free market economy. As a result, governments decided to hand over the school education to private sector, and slowly governments started to reduce funding even in higher education of the country. Now, if we look at the higher educational institutions in India, the government's funding have been drastically reduced. As a result, it creates a huge problem for the poor or lower middle class sections of the society.
Trenutno so indijske univerzitetne institucije, tako privatne kot javne, usklajevane strani samo enega vladnega podtelesa, podobnega našemu NAKVIS-u, ki pa spada pod Ministrstvo za razvoj človekovih resursov. Glede na področno akreditacijo pa obstajajo še nekatera nadzorna telesa, ki jo podeljujejo. Za usklajevanje zelo širokega spektra indijskega univerzitetnega sistema je ena vladna institucija absolutno premalo. Mini Paris.
It is said that India's higher education is the third largest in the world. It has a governing body called University Grant Commission. It is a statutory body set up by the Indian Union government in accordance to the UGC Act 1956, Clause 1, under Ministry of Human Resource Development. It maintains the standards of higher education and advises the government and helps and coordinates between state and center on the measures necessary for improvement of university education. Accreditation for higher learning is overseen by autonomous institutions established by the UGC. These institutions include All India Council for Technical Education, National Assessment and Accreditation Council, Medical Council of India, etc. However, our higher education suffers from many limitations, some of which owe their origin to the limited effectiveness of UGC. Such as, it is an overburdened body which regulates and oversees all the universities of the country, including private and deemed, which is practically impossible for a single body considering the number of universities and affiliated colleges in our country, and policy fluctuation and arbitrariness, etc.
Zaradi premajhnega vlaganja v razvoj javnega univerzitetnega sistema in ob velikem povpraševanju študentov po njem so se v državi pojavile privatne investicije, ki sedaj prevzemajo določene storitve socialne države. S tem se pojavlja komodifikacija izobraževanja. Zaradi velikega povpraševanja je možnost profitnih investicij velika, ob tem pa se pojavlja vprašanje zagotavljanja izobraževanja tudi nižjim slojem, ki si takšnega izobraževanja ne morejo privoščiti. Prav tako je vladna strategija ta, da naj bi s tem privabili tuje investitorje v izobraževalni sistem in s tem povečali konkurenčnost. Kot pove Pariz, je takšno postopanje zanj destruktivna poteza.
Privatization is a process of allowing certain states' welfare services to be run by non-state or private parties. So in simple terms, Privatization of education refers to the state's policy of allowing educational institutions, both in higher and lower level, to be run by non-state or private parties for monetary benefits. But since 1990s, interlinked process of globalization and liberalization have tremendously affected the educational sector in our country. Now in India, education system has been commercialized, where the buyers purchase the education at different prices. Economist Prabhat Patnaik termed the process as commoditization of education. According to him, the privatization of education, which means handing the education sector to profit-making entities. It is a desire to attract direct foreign investment. So in my opinion, privatization of education is a destructive move in our country.
Marca lani so bile uvedene tudi vladne politike, ki uvajajo večjo avtonomijo univerzam pri iskanju sredstev. Posledica takšne politike so tudi povečani varčevalni ukrepi, saj je bilo predvideno tudi 30-odstotno znižanje plač profesorjem in pomožnemu osebju na univerzah. Večja avtonomija pa pomeni tudi uvajanje šolnin na posamezne univerze, ki so predtem ponujale brezplačen upis. Pariza pa skrbi, da bo takšna politika poenotila pristop do kritičnega in samostojnega raziskovanja na univerzah in ob tem marginalizirala nekatere manjšinske skupine. Nekateri progresivni in kulturno zelo raznoliki univerzitetni kampusi, ki ponujajo manjšinske študije, študije spola, bolj družboslovno naravnane študije in nekatere nove discipline, bi bili s tem zaradi ekonomske neučinkovitosti potisnjeni ob rob. Te politike, pravi Pariz, bodo prenesle stroške študija na pleča študentov in njihovih staršev.
In my opinion, we have to look into other aspects as well. It has some far-reaching consequences, such as homogenization of critical thinking, marginalization of students from backward sections, etc. Now, if we look at the Indian higher education, then we will get to know that subjects like liberal arts, gender studies, minority studies are bound to get sidelined. Progressive university campuses, those who have rich cultural diversities, such as Jawaharlal Nehru University, Hyderabad Central University, Jadavpur University, would cease to exist. Interestingly, under this order, universities are being asked to generate 30% of the additional cost towards revised salaries for teachers and non-teaching staff on account of the 7-pay revision. But if this formula is implemented, higher education will become inaccessible to thousands of students. It definitely means that burden of providing affordable education would shift to parents and students.
Kot pravi Pariz, pa te spremembe niso doživele gladke implementacije. V preteklih letih so se zvrstile prenekatere stavke in protesti profesorjev, učiteljev in študentov. Največji protest se je zgodil v glavnem mestu Indije, Delhi, kjer se je zbralo nekaj 100,000 ljudi. Glavni očitki vladi so bili neustrezni pogoji in dotrajena infrastruktura, upad financiranja, uveljavljanje novih kreditnih schem za študente in tudi selekcioniranje študijskih programov glede na njihovo profitabilnost. Univerzitetno izobrazbo si bodo z nadaljevanjem takšnih politik komodifikacije izobraževanja privoščili samo še ustaljeni višji razredi, kar preostane nižjim razredom pa bosta izstop iz izobraževalnega sistema in zaposlovanje v nižje plačanih poklicih in sivi ekonomiji, pravi Pariz.
These protests were mainly joined by thousands of students and teachers hailing from several states of India. All teachers and students in protest demonstrated their anger through sloganeering and raising placards, while some of them exhibited their discontent through street plays. Their main argument is that private education can be easily afforded by the rich classes, but the poor sections have been deprived from getting quality education as it cannot afford heavy expenses. They are also against the issues such as graded autonomy, negative pay and service condition of teachers, and policy of loan-based funding through the Higher Education Funding Agency. Critics of the new regulation of UGC also argue that these autonomous institutions will be forced to provide courses based on their profitability. Thus, courses in departments like the arts, humanities, social sciences will face cutbacks, while management and technical courses would be promoted while orienting students toward a career-driven economy. For instance, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, which was framed and best university in the country for its research and specialty in the social sciences and humanities, but now it plans to offer courses on engineering and management.
Tudi v februarju tega leta so se v Delhiju zvrstili protesti proti omenjenim rezom v izobraževanju. Študentje in izobraževalno osebje so skupaj z delavci in kmeti zauzeli ulice in protestirali proti trenutni vladavini vladajoče Modijeve stranke Bharatiya Janata. Tekom protestov so bili organizirani tudi plenumi v sodelovanju s delavskimi sindikati.
Thank you so much.
S Parizom se je pogovarjal Amadej.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?